Ir 6. marts, kārtējā finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejas sēdē nav reģistrējušies, nepiedalās deputāti Haralds Burkovskis, Raimonds Fūrmanis, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis. Nu, Pēter, tev vienkārši jau tu reģistrēji.
Es tur reģistrējos, slēdzos.
Jā. Tā tad pārējie deputāti esam darba kārtībā. Mums ir priekšlikums ar 5 jautājumiem, un sestais tātad kā priekšlikums iekļaut darba kārtībā 6. punktu lēmuma projekts 4477 par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu senergoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 4 Vangažos. Piešķiršanu noteikti tur jāizlabo, lai nav piešķiršanas, ja? To drukas kļūdiņu, ja nepalabosiet virsrakstā. Vai ir kādi jautājumi par šo iekļauto papildus jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojumu par priekšlikumu iekļaut 6. jautājumu Finanšu komitejā.
Es pieļauju, ka es nepaspēju mutiski, var?
Jā, ir 12 elektroniski un mutiski.
Pēteris par.
Paldies, mutiski Pēters Salnieks par visu esam par ir iekļauts darba kārtībā jautājums. Un tad pirmais jautājums par darba kārtības apstiprināšanu. Kāda būtu jautājuma par darba kārtību vai komentāri? Nav. Tad lūdzu balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Visi 13 deputāti klātesošie esam par. Darba kārtība ir apstiprināta. Paldies. Tātad otrais jautājums par Ropažu novada sociālā dienesta vadītāju iecelšanu amatā. Cik sapratu, kad ir pieteikušies tiešām arī labas kandidatūras un ir pozitīvs šobrīd uz sēdi virzīts jautājums. Došu vārdu Sanitai Grāvītei. Lūdzu.
Jā, labdien, paldies par to vārdu. Tātad sagatavots ir lēmuma projekts par Ropažu novada sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā. No 2025. gada 7. februāra ir vakants sociālā dienesta vadītāja amats, un pamatojoties uz domas lēmumu par iepriekšējā vadītāja atbrīvošanu, pašvaldības izpildu direktors izdeva rīkojumu šī gada 29. janvārī par konkursu izsludināšanu uz Ropažu novada sociālā dienesta vadītāja amatu un konkursu nolasu un izstrādāšanu. Tika apstiprināta tātad pretendentu atlases konkursu nolikums, arī konkursu komisija, un līdz 9. februārim bija izsludināta pieteikšanās. Noteiktajā termiņā tika saņemti 4 pretendentu pieteikumi, izvērtēti saskaņā ar atlases prasībām. Pirmajā kārtā tātad bija dokumentu, iesniegto dokumentu izvērtēšana un arī atbilstībā izglītībai un iepriekšējai darba pieredzei. Un uz otro kārtu izvirzījās mums 2 kandidāti. Kopumā tika saņemti tātad 4 pieteikumi. Un otrajā kārtā notika darba intervijas, un otrās kārtas rezultātā konkursa komisija par piemērotāko un atbilstošāko kandidāti sociālā dienesta vadītāja amatam izvirzīja Ilonu Reinfeldi, kas arī šodien piedalās komitejas sēdē un ir sagatavojusi īsu stāstījumu par sevi un par savu iepriekšējo pieredzi, un droši vien arī ir gatava atbildēt uz pašvaldības deputātu jautājumiem. Tā kā, jā, šobrīd no manas puses ziņojumu noslēdz lūgums atbalstīt iecelt Ilonu ar šī gada 31. martu sociālā dienesta vadītājas amatā. Paldies!
Paldies! Mums Ilona Renkulde ir pieslēgusies Finanšu
Jā.
komitejai. Dosim vārdu jums un iepazīstiniet deputātus ar sevi un ko jūs vēlētos arī mums vēl īpaši uzsvērt. Mums, protams, arī ir visi dokumenti un mēs esam iepazinušies, bet tā, lai ir šī jūsu motivācija un mēs varam uzdot jautājumus. Lūdzu, Ilona.
Jā, labdien! Esmu Ilona Reinholde. Esmu tiešām pieteikusies un ļoti ceru, ka varēšu darboties Ropažu novada sociālā dienesta vadītāja darbā. Un iepriekšējā pieredze tā tad ir saistīta vairāk kā 25 gadi man vairāk darbojos tieši sociālajā jomā. Dažādās struktūra vienībās esmu arī tiešām ilgu laiku strādājusi Ogres novada sociālā dienesta vadītāja vietniekā. Tad esmu savā darbībā veidojusi, īstenojusi un organizējusi pēc tam darbu arī Ogres novada krīzes centram vardarbībā cietušiem bērniem. Tāpat esmu strādājusi ar dažādām mērķu grupām, sākot arī ilgus gadus vadot atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem. Tātad strādājot sociālo darbu, pēc tam jau veidojusi, īstenojusi arī dažādu sociālo pakalpojumu izveidi. Arī viens no tiem bija atkarības arī centrs. Un esmu strādājusi arī valsts probācijas dienestā, arī kā vietnieks. Neilgu laiku arī iepriekš Ropažu novada Bāriņtiesā. Un pēdējais šis darbs man ir saistīts ar Valsts sociālā aprūpes centru Rīga, kur darbojos tieši ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad šo pakalpojumu īstenošu, rehabilitāciju un aprūpes nodrošināšanu. Tāpat esmu diezgan daudz arī strādājusi pie pakalpojumu kvalitātes, novērtēšanas, attīstības un pilnveides. Sekojoši arī līdz ar to domāju, ka varētu īstenot un strādāt, darboties Ropažu novada sociālajā dienestā, gan stiprinot sadarbību starp dienestu un citām struktūrām, iestādēm, Bāriņtiesu, tāpat arī pilnveidojot jau pakalpojumus, kuri tātad ir izveidoti un tālāk tātad arī izrietot no mērķu grupas vajadzībām, nu, tātad skatīt tālāk, kādi tad pakalpojumi varbūt vēl ir nepieciešami pašvaldībā. Jā, paldies.
Paldies. Es saprotu, ka arī starpinstitucionālā sadarbība jums nav sveša. Kā jūs to varbūt saredzat? Tomēr arī esat Bāriņtiesā kādu laiku bijis. Kas būtu jāuzlabo mūsu novadā šajā jomā, starpinstitucionālā sadarbība? Ko jūs veicinātu un kā tas?
Jā, nu, arī strādājot jau Bāriņtiesā, mēs vairākas reizes tiešām attiecīgi izrietot no konkrēta gadījuma, tātad bijām uz šīm tikšanām, lai varētu tātad izdiskutēt un nu, tātad to labāko rezultātu priekš klienta tātad atrast un risināt. Bet svarīgi šeit ir arī, protams, tikties arī ar Bāriņtiesu, lai apspriestu, teiksim, kā rīkoties varbūt krīzes situācijās, lai operatīvāk un arī būtu drošāk, ja tādas, nu, teiksim, ir. Tāpat arī pārrunāt jautājumus par vardarbības prevenci
un arī kā, nu, teiksim, uzlabot šo te, teiksim, tā dot gan dienas savu pienesumu, gan arī bāriņtiesa. Un, protams, šeit visbiežāk ir arī iesaistīti gan policija, izglītības tātad iestādes. Tātad savstarpēji sadarbojoties, jau arī tikai šīs te kompleksās problēmas ir iespējams risināt. Un tāpēc diezgan labi ir, ja ir sagatavoti jau savā ziņā algoritmi, kurā brīdī kā veidot, īstenot šo sadarbību. Un tas rada arī drošību arī tātad darbiniekos, lai varētu, nu, veiksmīgāk tātad īstenot un palīdzēt noteiktās situācijās.
Paldies. Jautājumi deputātam Ritai Rēksniņai. Lūdzu.
Labdien! Patīkami iepazīties. Paldies par prezentāciju. Arī iepazinos ar jūsu dokumentiem. Man vairāk tāds jautājums, kā jūs redzat kopējo šo, nu, sociālā dienesta lomu, strādājot ne tikai, nu, tā kā preventīvi uz tiem pabalstiem, jā, bet mēģināt atgriezt tos cilvēku dzīvē. Man vienmēr tas licies, nu, pats svarīgākais, kas būtu arī jādara, bet, protams, tam nav ne resursi varbūt vienmēr, un nav arī tās programmas. Tas ir ļoti liels darbs arī sabiedrībai mums kopumā. Bet kā jūs redzat, vai ir vispār mums kaut kādi instrumenti, un jūs tā pieredze droši vien rāda, jā, arī man patīk, kā strādā ogreiz, sakoju līdz gan Salaspilī. Varbūt tā vīzija iezīmējiet, jā, jo man tas vienmēr likies svarīgi.
Jā, paldies par jautājumu. Tiešām sociālais darbs ar riska ģimenēm tā arī ir viena no, nu, dienesta prioritātēm, un šeit varbūt var tiešām iezīmēt vairākos posmos. Tas viens ir noteikti preventīvie pasākumi, kas ir svarīgi, izglītojoši, atbalstoši, pārsvarā, es varētu teikt, cik vien iespējams ģimenēm, lai nenonāktu riska zonā, riska ģimenē. Tomēr šeit diezgan bieži pietrūkst šie cilvēku resursi, bet noteikti tādi, kā atbalsta pasākumi, izglītojošās, grupu dažāda vadīšana. Tas vienmēr sniedz arī, nu, tādu lielu ieguldījumu arī, nu, turpmākajā. Tad saistībā ar pašām ģimenēm ļoti būtiski, nu, šeit ir sociālais darbs, kas ir tāds mērķiecīgs un tiešām jāsaka ar ilgstošākā laika periodā. Un šeit būtiska lieta ir šī sadarbība starp pašiem sociālā dienesta darbiniekiem, kur noteikti ir sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm. Svarīgs ir ģimenes asistents, tātad speciālists, un es ceru, un es tā kā redzēju, ka viņš ir, tātad arī kurš sniedz šīs prasmes, apmāca uz sociālām prasmēm, iemaņām šīs ģimenes. Protams, arī nu, maina tādu varbūt sava veida arī izpratni par to, kas tad ir ģimene kopā ar darbinieku strādājot ar šo ģimeni. Un šeit neapšaubām ir svarīgs arī tādas gan mājas vizītes, gan tikšanās, gan dienestā, protams, šo ģimeņu, teiksim, uzaicinājumu, konsultācijas, atbalsta grupas, apmeklējumi. Protams, kā jau es minēju, šis ir tāds laika ietilpīgs, ja, jo nu, faktiski ģimenei jāmaina varbūt gan bieži vien pa domāšanas, ja kaut kāds virziens, jāstrādā ir pie arī uzvedības, nu, tātad maiņām. Kā arī ministru kabinets 790. nosaka to, ka ir iespēja arī no valsts, tātad labklājības ministrijā, ir šie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ko sniedz gan vardarbībā cietušām, gan vardarbību veikušām personām. Un man jāteica, ka tas dod, nu, Rezultātus, protams, svarīgi, lai motivētu šos cilvēkus, kas varbūt ir paveikuši kādu vardarbību, vai ir arī, nu, teiksim, tieksme uz to, ja pāri darījumiem. Tātad šajās grupās, šajās konsultācijās piedalīties un tātad lēnām nu, tātad virzīt uz to, lai mainītu šo uzvedību un arī, teiksim, savstarpējās attiecības. Bet, protams, jā, tas ir tāds ļoti ietilpīgs visu speciālistu kopējs darbs.
Paldies.
Paldies. Pēteris Salinīks, lūdzu.
Jā, nu, paldies Ilonai par šo te izvēli. Jā, mēs jau bijām diezgan satraukti, kādu mēs dabūsim profesionāli tagad, ja lai šo te grūto darbu uzņemtos. Tiešām augsts novērtējums jūsu izvēli. Atliek tikai novēlēt izturību un labu komandu izveidot un būt atbalstu no pārējiem. Man ir divi jautājumi, kā jūs redzat, nu, kas ir aktuāli mums šobrīd gan izglītības iestādēs, gan skolās, gan pirmskolās. Nu, šodien mēs mainām šo te kursu jau uz iekļaujošo izglītību arī valstī kopumā. Jā, un nu, mums arī bija iepriekš kaut kāda Ulbrukā vidusskola diezgan tāda nopietna atbalsta semināri, kur iestāžu vadītāji piedalījās un kopā ar sociālo dienas darbiniekiem dažādām grupām mēs arī spriedām par šo koncepciju, kāda novada varētu būt, kā sociālais dienas var pieslēgties, kuros brīžos, jā, lai sadarbībā varbūt arī ar mūsu savu pētnieku komisiju, jā, novadā, ja, kur tā kā pietrūks, jūs te minējat par, arī par asistentiem, ļoti liela problēma. Mēs arī iestādēs tomēr realizējam šīs te speciālas izglītības programmas, ja, un šie bērni, kas ir ar 5, 9, 5, 8 kodiņiem, nu, tā asistenta problēma ir ļoti liela. Parasti ir tie radi vai vecāki paši uzņemās, un tas finansējums arī. Es piedalījos savā laikā diezgan ilgi, jau ka 3 gadus sabiedrības integrācijas fonda kursos, kur arī šis jautājums par tiem asistentiem tiek pacelts labklājības ministrijā. Varbūt tad arī tas aicinājums būtu, kā jūs jau minējāt, jo tomēr ne tikai šie akti, bet arī šis atbalsts. Īstenībā tur, kad arī šie labklājības ministrs darbinieki stāsta, viņiem tie resursi man tā diezgan pārsteidz, ka viņi ir ļoti daudz un iespaidīgi. Mēs kaut kā viņus neapgūstam. Ja? Un arī pašvaldības tā kā neizmanto to, kas it kā mums arī pienāktos. Otra lieta ir, nu, teiksim, tā, ka mēs arī esam iestādēs un skolās bezspēcīgi gan mobinga jautājumos, ja, un arī, nu, protams, mēs zinām, ka arī no šīm sociālām ģimenēm varbūt šie bērni arī ir šie, kas rada citiem bērniem, tur viņi nevar iekļauties šajā mācību procesā un rada šīs te problēmas, kur pārējie vecāki ir neapmierināti, kad bērniem nav iespēja iegūt labu izglītību tik tādēļ, ka tiek traucēts mācību process. Cik jūs redzat šobrīd to atbalstu, jo nu, arī mēs arī šeit tad piedraudam, ja, ka, nu, ziniet, ja jūs tur neiesiet uz pēdmetu komisiju, nekārtosiet un nebūs sadarbība, tad mēs jūs šo jautājumu, nu, tā kā nosūtīsim uz sociālo dienestu tālāk. Cik jums lielas tur tās funkcijas, cik jums ir liela tā svīra un vara, lai jūs varētu arī, nu, tā kā būt tāds orgāns, no kuru tiešām iedzīvotāji un šādos gadījumos arī tiek respektēti. Tas gribētos, lai tāds jums būtu, ja tas status un aicināt arī uz šo te vairāk iedziļināšanos šajos procesos. Mēs visi esam ieinteresēti, lai arī no pirmskolām bērni aiziet uz skolu un ir spējīgi iekļauties mācību procesā un klases kolektīvos. Paldies, lai veicās!
Paldies, paldies liels tiešām par arī jautājumiem. Es gribu teikt, ka ļoti svarīgi ir šis tāds kopējais darbs gan sociālā dienesta, sociālā darbinieka, gan arī skolas tāds savstarpējā sadarbība, lai varētu, nu, teiksim, ģimenei, nu, pirmkārt jau, protams, skaidrot, un kā jūs arī minējāt, ja, to, nu, situācijas nopietnību, jo, protams, Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka to, ka bērnam atbilstoši viņa spējām, ja, viņa veselības stāvoklim, nu, ir nepieciešama šī izglītība. Bet arī arī tas, ko gan mēs, kā dienests, gan arī sadarbībā ar Bāriņtiesu, varam īstenot to, ka vecākiem ir jārūpējas, un tas ir pateikts gan civil likumā, gan arī bērnu tiesību aizsardzības, gan arī citos, jā, tātad speciālajos likumos, jārūpējas, lai bērns apmeklētu skolu, lai apmeklētu atbilstoši speciālistu ieteiktajam, jā, tātad parūpētos par to. Un šeit gan skaidrojošais darbs no mūsu puses, respektīvi dienesta, gan sadarbībā ar Bāriņtiesu, kura arī varbūt var nedaudz izskaidrot citreiz arī tās tiesiskās sekas, jā, un kas, nu, teiksim, praksē tas vecākiem palīdz nostrādā, jā, jo tomēr tā ir arī vecāku atbildība. Tas ir noteikts arī normatīvajos aktos un ir svarīgi tātad, nu, tajā skolā un pēc lūk, tā koda, kas nu, ir nepieciešams, bērnam sniegt gan šo izglītību, gan arī atbalsta personāls. Tā tad ir attiecīgi nu, šeit. Un, protams, kad dienas šeit gan sociālā darbinieka no šīs spējas un kompetence skaidrot, parādīt kopā gan ar skolu, gan arī ar Bāriņtiesas nu, kādu locekli, kurš jau vairāk izstāsta un parāda arī tās tiesiskās sekas, ja vecāks nu, to teiksim neīsteno. Tieši tāpēc šeit ļoti svarīgi tādās gan vardarbības jautājumos, gan tur, kur mēs redzam, kad varbūt īsti neparūpējis vecāks par šo bērnu, tātad jau parādīt nu, šīs iespējas no dažādām iestādēm. Ja, kad ir gan pakalpojumi, mēs varam palīdzēt, bet diemžēl ir arī tiesiskās sekas, ja jūs nu, nedarbojaties un jūs neesat ar sadarbību nu, apmierināts un varbūt pat neizējat uz šo te sadarbību. Ja.
Paldies, Ilona. Atliek novēlēt tikai drosmu un izturību jums šajā darbā, lai veicās un lai atbalstu droši mēs būsim kopā. Paldies.
Paldies, Lielas.
Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Nav. Paldies. Paldies, Ilona, jums. Nu, šobrīd mēs balsosim Finanšu komitejā. Ļoti ceram, ka arī deputāti atbalstīs. Jā, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Irēna, jūs, jā, nav atnācis balsojums. Tā, šobrīd mēs 12 esam par. Irēna Krote, jūs varbūt mutiski, jo nav elektroniski.
Es mutiski pārdomāju, līdz manim neatnāca balsojums. Es ļoti
Jā,
atvainojos. Es jau
viss
gribēju
labi,
teikt.
jā. Paldies, jo jūs arī lodziņš bija tāds nekustīgs, varētu būt, ka tur kaut kas. Tātad mutiski Irēna Krote par, pārējie ir elektroniski par, Finanšu komiteja atbalstam. Ilonas kundzei lūdzam arī uz sēdi pieslēgties, ja būs jautājumi deputātiem, kas neapmeklē Finanšu komiteju, bet Finanšu komitejas deputātu noslēguma balsojuma vārdā es gribu teikt, ka tiešām novēlu jums veiksmu, izturību un daudz labas idejas, jo tiešām sociālais dienests mums ir gana profesionāls un spēcīgs, un es domāju, ka jums arī kā vadītājai ir izaicinājums ieviest vēl jaunas lietas un pakalpojumu klāstu un kvalitāti uzlabot joprojām un papildināt, tā kā lai jums veiksme un izturība un ceļš tikai uz šo pilnveidu un attīstību. Tā kā
Paldies, Klaus.
domas
Paldies.
sēde vēl ir jāsagaida galīgais balsojums. Paldies
Paldies.
deputātiem, paldies jums. Nākamais jautājums, trešais, par robežnotu pašvaldības domas saistošo noteikumi. grozījums robežnodarbības pašvaldības domas 2022. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos numur 45 Līpsvītra 22 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību robežu novadā izdošanu. Lūdzu, mums ziņos Gatis Āpele. Lūdzu, Gati.
Labdien! 24. gada 15. decembrī Ropažnodarbības pašvaldības doma pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma apstiprināt līgumu slēgšanu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi, uzturēšanu, uzskaiti ar pašvaldības SIA Garkalnes inženieru tīkli. Ņemot vērā pieņemto lēmumu, SIA Vilkme no šī gada 1. janvāra vairs tad neuztur decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru. Vienlaikus arī pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vangažu avots ir reorganizēta. Ņemot vērā šīs izmaiņas, tad arī ir jāizgroza saistošie noteikumi. Proti, šis 16. punkts izsakāms ir jaunā redakcijā. Lūgums apstiprināt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, jautājums Pēterim, lūdzu.
Tagad es saprotu, ka pilnībā, ja tad praktiski šo te pakalpojumu visā novadā pārņem inženiertīkli, ja to reģistru visu, ja? Vai
tagad,
kādā vēl
jā.
Kapitāla sabiedrība kaut kas ir pakāries? Nē, pilnībā, ja? Grozot šos noteikumus.
Cik es saprotu, tad tas jau ir noteikti ņemot vērā šo pieņemto lēmumu, bet ja ir kāds sīkāks komentārs nepieciešams, tur noteikti tad jājautā ir Evitai tieši.
Jā, vienkārši šobrīd ar to, ka Vangažu avots ir, nu, vairs nav, mēs viņu svītrojam un tas ir tāds, nu,
es sapratu, tad pilnībā inženieru tīkli ir šobrīd pilnīgi tas viņiem. Ok, labi, paldies.
Renāta Grimze, lūdzu.
Jā, man vairāk jautājums tāds struktūrāls attiecībā uz to, ka tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, vai mēs neizskatām iespēju, ka tomēr iedzīvotājiem tas pakalpojums caur klientu apkalpošanas centriem arī būtu pieejams, kad iesniegumu var iesniegt arī klientu apkalpošanas centrā?
Grozot šo punktu, tika atstāta tāda pati kārtība, kāda bija noteikta. Nekas jauns netika.
Man to es saprotu, bet vai mēs neizskatām tomēr šo te vienoto sistēmu, ka tomēr klienta apkalpošanas centrs būtu tā kā, nu, tā vieta, kur iedzīvotājs var iesniegt, nu, ņemot vērā, ka Garkalnes inženieru tīkli ir tur, kur viņi ir. Kā ir ar to, ka, piemēram, nu, robežu iedzīvotājs, viņš varētu robežu klientu apkalpošanas centrā iesniegt šo iesniegumu, un viņš nonāk pēc pašvaldības kapitāla sabiedrībai. Nu, te es vairāk runāju par iedzīvotāju interesēm, nu, kā pietuvināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
Labdien! Attiecībā uz šiem iesniegumiem, pat ja, nu, teiksim, viņi koši var sniegt arī klientu apkalpošanas centros, viņi tiks pāradresēti attiecīgi Garkalnes inženieru tīkliem.
Bet mēs šeit tā kā nerakstam to, šeit tas nav fiksēts.
Nav, šobrīd nav fiksēts, jā, tur tas punkts netika grozīts, izskatīts.
Bet varbūt mēs tomēr
to varētu varbūt arī piefiksēt uz nākamajiem grozījumiem.
Nu, lai pietuvinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, ka mēs vispār tomēr skatāmies uz šīs mūsu kapitāla sabiedrības un ka tas pakalpojumu vienotais punkts tomēr arī strādāt arī iedzīvotāju interesēs arī, nu, šajās te pagasta pārvaldēs vai kurās, nu, vietās mums ir šis te pakalpojums.
Jā. Gati, lūdzu, tad varbūt pie nākamajiem grozījumiem iegrozīsim.
Jā, un arī pie nākamajiem grozījumiem tad arī iegrozīt iekšā šo.
Jā, un varbūt arī tad, ja mums ir cita veida grozījumi iet, nu, tieši pa kapitāla sabiedrībām, tad tiešām delegiģētajiem pakalpojumiem, tad varbūt arī vērtējam to, kad var tomēr klienta apkalpošanas centrā pieejamību šim pakalpojumam iedzīvotājiem. Labi.
Būs
Paldies.
jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par. Paldies, lēmums ir apstiprināts, virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma upesciema ielā 60, Berģos Garkalnes pagastā robežu novadā, kadastra numurs 806001052525, elektroniskās izsoles akta apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, mums Aija ziņo.
Jā, labdien!
Labdien!
Robežu novada pašvaldības dome ar 29. maija 2024. gada lēmumu nodeva atsevināšanai nekustamo īpašumu Upesciema ielā 60 Berģos. Līdz ar to tas tika nodots atsevināšanas komisijai. Komisija veica visas nepieciešamās darbības, lai šo nekustamo īpašumu nodotu izsolei. Un saskaņā ar 2025. gada 14. februāra aktu šis īpašums tika pārdots. Uz izsoli pieteicās viens dalībnieks, kas arī šo nekustamo īpašumu nosolīja par 89 500 eiro. Kā nosolītājs mums ir juridiska persona, SIAVMZ īpašumi. Pašvaldībā ir arī saņemta visa pirkuma maksa 26. februārī. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts apstiprināt izsoles rezultātus. Lūdzu, apstiprināt šo lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Kādi būtu deputātiem jautājumi? No e-pasta adreses varētu padomāt, ka tas varētu būt tirdzniecības pakalpojums, kas ir iespējams tad dzīvotājiem tā pakalpojuma klāsta paplašināšana. Bet nu, tas ir tāds mans minējums.
Nu, to mēs nezinām.
Jā, Gunteram Knikstam jautājums, lūdzu.
Jā, bet tas lietošanas mērķis šobrīd tur nav abos teritorijā.
Nē,
Kāds
nav.
liet nav, viņš ir kāds tas tieši lietošanas mērķis šobrīd tajā vietā?
Vai es jums tagad uzreiz nepateikšu gan, kāds ir tai zemes vienībai lietošanas mērķis?
Te nebija kaut kāds vienkārši meža teritorija, laikam.
Meža vai
Man
varētu
liekas, tas
būt?
bija sabiedriskā.
Nē, man liekas, ka abūvēs, ja viņi nav abūvēs. Nu, bet tur šobrīd viņi nav tas status, viņi ir kā abūvēs teritorija.
Nē, nē, nav, nav. Bet
Pēc.
lietošanas mērķis teritorijas plānojumā, man liekas, ka bija sabiedriskais vai augsta ka tos
Es vienkārši
izsolījumus
tagad neatminos, jā, nu.
Jā, es jums tagad uzreiz, kad jūs tā uzjautājat, es uzreiz
Nu,
nepateikšu.
labi, tas vairāk tīri interesi pēc. Paldies.
Linda, lūdzu.
Tā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis varētu būt meža zeme, ņemot vērā, ka tur ir mežs virsū, bet atbilstoši teritorijas plānojam, tā ir jaukta centra apbūves
Jā, man
teritorija.
liekas, bija jaukta centra. Jā,
Jā,
jā.
paldies.
Jā, vēl jautājumi? Nav vairāk. Tad lūdzu balsojumu par izsoli, par izsoles rezultātiem. Paldies, visi apstiprinam izsoles rezultātus un virzam domas sēdē. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma tīrumu Rumbulas-Stopiņu pagasts robežu novads, kadastra numurs 8096009035 atsevināšanu. Lūdzu, Jānis Valners mums ziņo.
Jā, labdien visiem.
Labdien!
Robežu novada pašvaldība izskatīja pašvaldības attīstības un īpašuma investīcijas departamenta ierosinājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu tīrumi atsevināšanu, pārdodot to izsolē. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums tīrumi ir reģistrēts zemes grāmatā un sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,2 hektāra. Atbilstoši valsts zemes dienesta datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju labojas teritorijā. Uz nekustamā īpašuma zemes vienības atrodas pašvaldībai nepiederošas būvēs, ar statusu piederība nav noskaidrota. Bet mēs esam saņēmuši izziņu no valsts zemes dienesta par to, ka būvēs nav reģistrēts zemes grāmatā un tām kadastra informācijas sistēmā nav tiesiskais valdītājs vai īpašnieks. Valsts zemes dienesta rīcībā nav dokumentu, kas apliecina būvju piederību pirms 1993. gada 5. aprīļa un vēlāk līdz šim brīdim. Dienestā nav reģistrēts uz citu personas vārdu šīs būves. Un tad, pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši normatīviem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma tīrumi Rumbulas, Topiņa pagasts, Ropažu novads nodošana izsolē ar augšupejošu soli. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, jautājumu Gunters Knīgs, lūdzu.
To mēs kaut kad jau pirms kāda laika skatījāmies, un tur laikam bija tas stāsts arī par to, ka es tādā neatminos, ka tur kaut kas dzīvoja arī virsū šobrīd, vai tās bija tukšas sēkas neapdzīvotas?
Tās sēkas ir neapdzīvotas, viņas jau ir grauztu līmenī. Praktiski.
Nekāda tāda tur dzīves pazīme, ka tur
nē,
kaut kā apsaimnieko
iepriekš, iepriekš kaut kad ir dzīvojusi persona, bet viņam šīs te īpašuma tiesības nav bijušas nokārtotas. Persona ir mirusi. Uz viņu mantojumu, kas viņam bija cits mantojums, bija pieteikusies cita mantiniece, bet šī mantiniece, viņa bija tiesīga šo te lauku apvidus nomas līgumu, tā kā mantot un pagarināt, no kā viņa tā kā sākumā pieteicās, bet beigās atteicās, parakstīja, ka viņa neiznomās vairāk un līdz ar to šīs, bet uz pašām ēkām viņiem nav bijušas arī nekādi dokumenti, nekas nav.
Tad šobrīd tas ir tur faktiski tā kā grausta statusā un
nu vēl nav, grausta status nav piešķirts.
Nē, nav pieši, bet saprot pēc būtības, ka tur nekad viņi neapdzīvotas tās ēkas, un ja mēs viņu taisam izsolē, tad mēs viņu nopārdodam to zemi. Un tad
mēs šīs, tikai zemi.
Bet tad jauniem īpašniekiem viņš pārņem vienkārši tas, kas tur virsū, un viņš tā kā var darīt, ko grib.
Nē, duži nav tā. Viņam ir jāiet šis te tiesas process. Vai nu jāuzsāk ir kā mums norādīja, mēs mēģinājām pēc šiem te jaunajiem civila likuma grozījumiem noreģistrēt būves uz pašvaldības vārdu, jo zeme pieder pašvaldībai, bet, diemžēl, tiesnesis uzrakstīja mūsu atteikumu un lika mums vērsties visu garo procesu, kā būtu jāgatavo tehniskais projekts, šo ēku, tad ir tur ierakstīts, nu tādā veidā ierakstīts no zemes grāmatā, un beigās mēs tāpat viņu nojauksim, jo viņa nav atjaunojama.
Šis vērtējums tur vēl nav bijis, ja tam īpašumam vai ir bijis?
Man liekas, ka bija pasūtīts, tur bija kaut kā 36 tūkstoši.
Bet es droši vien priekš vērtējumu, tas ir tāda pazeminošā vērtība, uzticamāk. Šīs
būs?
Jā.
Vērtējums jau tika veikts tikai mūsu zemes tieši zemes vienībai.
Bet viņš droši vien atšķirtos, ja tur nebūtu to ēku virsū, vai ja tur tās ēkas ir nepiederošas pie zemes.
Nu, informatīvi var pateikt, ka pieņemsim tikko notirgojam Kaudzīšu ielu, kas ir netālu, nepilns hektārs par 250 tūkstošiem, tas ir, ja mēs dalam 5 daļās uz 0,2, tad tas senāk kaut kur ar 50 tūkstošiem varētu būt zemes vienības autība. Bet tas bija lielāks gabals, šis ir mazāks, tad atkal tur jāvērtē ir savādāk mazliet.
Jā, labi, paldies.
Paldies. Renāta Krimis, lūdzu.
Jā, paldies. Es vienkārši paskatoties arī kādas ir datus un topogrāfijas datus, tur ir arī elektrība un telefona kabeļi. Vienkārši faktiski tur droši vien kaut kādā brīdī ir bijusi kaut kāda dokumentācija tajā ēkā, bet pieņem, ka vēsturiski tur ir mainījusies situācija, tā kā Jānis min. Bet es saprotu, ka šim īpašumam ir adrese, ja?
Jā,
Vai
tīrumi.
mēs esam skatījušies, deklarētie iedzīvotāji?
Nav.
Nav
No. Es
deklarēti.
varu tūlīt tās pārbaudīt un uzreiz. Tā.
Un ir bijis spēkā esošs lauka apvidus nomas līgums,
Jā.
bet vai Jānis to ir skatījies, pamatojoties, ko tas lauka apvidus nomas līgums bijis gatavots ir? Tāpēc, ka tur
Viņš
droši vien tā.
vienkārši piešķirta zeme lietošanā ir bijusi.
Nu,
Viņa.
pamatojoties uz to, ka tur ir izbeidzies tas vecais, nav bijusi reformas rezultātā, viņi nav
Privatizējuši.
uzsākuši. Lūdzu?
Privatizējuši.
Jā,
Privatizācijas
nav
procesā.
privatizējuši, nokavējuši termiņu reformas rezultātā. Ir bijis, ja pirms tam
Jā,
tāds
jā.
tas
Pirms tam ir
92.
bijis piešķirts, vēsturi izstāstīšu. Pirms tam ir bijis piešķirts lietošanā ar privatizācijas iespēju.
Bet
Viņi
ir
termiņā.
piešķirts lietošanā zem ēkas.
Nē, nē, nē. Šajā gadījumā, tāpēc man tas ļoti izbrīnīja, ka šajā gadījumā nebija. Ir bijusi piešķirta tikai zeme lietošana. Bet
Zeme
nevis apbūvēta
lietošanā,
zeme,
nevis
bet zeme
zem
lietošana.
ēkas, bet zeme
Jā,
lietošanā.
jā. Un tādēļ tas šis process ir tāds bišķiņ,
Un
tāpēc
tad
savādāk.
vienkārši
Ja būtu
nokavēts
zem ēkas,
termiņš.
tad jau būtu viņam bijuši kaut kādi dokumenti jau tad
Bet
kapsulā.
vienkārši skatoties, ka tur ir elektrības pieslēgums, tur ir mājā pievilkt telefona kabelis, tur ir, var
Jā,
paskatīt
tur.
topogrāfijas informācijā, tur ļoti detalizēti tā informācija salikt iekšā. Tas vienkārši liecina par to, ka droši vien mājā kaut kāda dokumentācija ir bijusi. Nu, varbūt ar to aizgājēju, tā dokumentācija arī ir aizgājusi.
Nē, es arī pārbaudīju Siguldas arhīvā. Nu, nav tur tās tikai māju tā grāmata, kurā ir ieraksts, ka tur ir dzīvojis tas nelaiķis Raimunds Liepiņš. Viņš nomira 20. Oi, es atvainojos, es varēju vispār. Sniegšos datus. Viņš ir 22. Gadā tā kā miris un manti, respektīvi, vienīgā mantiniece, kas ir tā otra fiziska persona, viņa
Viņi ir uzrakstījis oficiālu atteikumu.
viņa atsakās no visu, no šī gabala atsakās.
Tur droši vien
Jā,
arī bija. Es ļoti atvainojos, ja nu pieraksti 15:42, nu kad
jā,
dzēsim ārā, vieglāk
es
atrast.
pierakstīju.
Jā, es atvainojos, jārunā.
Jā,
Jā, bet mirušu personas datus, man liekas, ka varēja. Nu,
jā, mirušas varēja.
mirušas
Es
varēja, es
gribēju
minēju
teikt, nav
mirušās
sat, es gribēju,
personas.
es atvainojos, ka es iejaucu, es gribēju teikt, nav satraukumam, nav pamata, mēs runājam par mirušām personām.
Jā,
Jā.
bet tur ļoti svarīgi būtu arī tajā, nu, tajā dokumentā, ko mēs atsevināšanai gatavojam, jeb izsolē, arī fiksēt to, ka tās ēkas ir fiziski dabā, bet viņas nav, ka viņas nav, mums dokumentu nav uz viņām.
Izsoļu aktā, jūs domājat?
Nē, es domāju, no tajā brīdī, kad mēs ejam uz izsoli, lai tā informācija tam, kas pieteiksies izsolē, būtu objektīvi pieejama. Kad šīm ēkām nav nekāda dokumenta, no pašvaldības nevar neko gaidīt, nekādu dokumentu. Ka mēs
Jā,
tikai
tas jau
zemi
manā
izsolam.
projektā tā kā
Un tur, nu, tas faktiski tā kā
Valsts zemes
apgrūtinājums.
dienesta tas izziņa, tā jau vien nosaka to.
Jā, jā.
Un to izsoļu komisijas, varbūt īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas priekšsēdētājiem varbūt ņemt vērā.
Jā, nu, ka tas ir jāfiksē.
Jevgēnijs nav šodien pieslēdzies.
Nav, bet lemj, konstitūcijā daļā jau viss ir uzskaitīts. Gan.
Jā,
Viņš
viņas ir, es atvainojos.
ir
Es
Jevgēnijs
uzrādās.
pieslēdzies. Jā, sakiet.
Labi, paldies, Jānis.
Es neredzēju.
Jā,
es dzirdēju. Paldies,
An otrā
labdien.
lapā laikam. Ai, jā, ir. Vairākas lapas man netalīdz. Labi, paldies, vēl jautājumi? Nav. Paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par, virzam uz domes sēdi. Paldies, Jānim.
Paldies jums.
Sestais jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas iela 4 Vangaršos. Tātad piešķiršā, nu, jā,
Jā.
izlabojam to virsrakstu. Lūdzu, Linda, čakšu ziņu.
Jā, tā tad ir saņemts iesniegums no Sijā Vilkuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu ēku Siguldas ielā 4 vangažos energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai. Ēkai tā tad ir izstrādāta nepieciešamā dokumentācija un atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem, tā tad var tikt izskatīts šis līdzfinansējuma pieteikums. Par summu tātad 8979 eiro 80 centi. Un nākamie soļi, tātad, lai saņemtu šo līdzfinansējumu, būs tātad īstenot šo siltināšanas projektu, un tikai pēc projekta īstenošanas tātad tiks šis līdzfinansējums izmaksāts pieteicējiem.
Jā, jautājumu lūdzu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Līgumu izslēdz jau tagad vai tad, kad ir īstenībā?
Tā tad līgumu slēdz tagad un finansējumu saņem tikai tātad, kad izpildīju šie līguma nosacījumi.
Paldies. 13 deputāti visi esam par. Paldies, virzam uz domes sēdi. Paldies, Lindai. Tas šodien arī Finanšu komitejā ir viss. Vai ir kādi jautājumi? Ja ir Irēnai Krotē, lūdzu.
Jā, paldies. Es šodien biju Augstciema stacijā, un tur sanāca tie iedzīvotāji ar jautājumu. Viņi bija iedevuši iesniegumu par, lai viņi varētu braukt uz robežiem ar skolnieku autobusu. Jo būtībā tur tā satiksme ir tāda, kāda viņa. Un cik es, man neiedevu atbildi uz rokas, bet to es noteikti paņemšu. Un viņiem ir noraidoša tā vēlme. Un es domāju, ka tomēr vajadzētu pārskatīt, teiksim, pirmajā dienas pusē ar autobusu satiksmes, un ja nav personīgā transporta, nu tad ir tā, kā ir. Varbūt vienīgi jāskatās, ja cilvēks ir alkohola reibumā vai kā, nu izvērtēt, bet nu pasakiet, mīļie cilvēki, kā lai tie cilvēki tiek. Nu tā, tie arī, nu kādi tie cilvēki ir, bet viņi tak ir nodokļu maksātāji bijuši, bērni maksā un tāpatās. Es domāju, ka nu tomēr tur vajadzētu izvērtēt.
Nu, es nevarēšu īsti komentēt, varbūt Maksims var, jo Gunta Uzola šobrīd ir attaisnotā prombūtnē, bet tā visa, nu, tas process tika uzsākts tajā brīdī, kad mums tika oficiāli iesniegts no Ropažu vidusskolas ekopadomes iesniegums, ekopadomes parakstīts, nu, locekļu, ka tiek tātad šie pārvadājumi, nu, veikti iedzīvotājiem, kas ir nelikumīgi. Nu, normatīvi akti nosaka, ka šos skolēnu pārvadājumus var veikt tikai skolēniem. Tā kā, nu, ir divas puses, kur ir neapmierināti skolēni, kuriem tur bija rakstīts, ka ir jāstāv kājās, jā, un ka ir arī ierēbuši. Nu, tad kamēr neviens nesūdzās, protams, ka ir kaut kādi maršruti, kur arī šie šoferi likumi, nu, īsti likumīgi tas nav, bet paņem šo iedzīvotāju, kas arī ir pieturā un grib braukt. Bet ja mēs tā skatāmies pēc normatīviem aktiem, kāpēc Jāni, bet nevis Pēteri, kāpēc tieši šo, tad visi var braukt, tad tur skolēniem vispār var kaut kurā maršrutā nebūt vieta. Nu, tas ir tā, kad mēs jau visi zinām, ka ja sūdzību nav, tad tie šoferi jau arī, nu, vēsturiski tā ir arī darījuši, saprotot šo situāciju. Bet es lūkšu komentēt Dinu Varslavāni, jo viņai ir pacelta roka, un es saprotu, ka jūs arī izgājāt cauri tai normai.
Nē, vēl.
Dina, lūdzu.
Es jau atvainojos. Es saprotu, ka tā ir prioritāte. Prioritāte ir bērni, bērni, un ja ir kāda brīva sēdvieta, lai nestāvētu kājās, nu, es nezinu, varbūt tiešām šoferis varbūt to var izvērtēt, un kāda vajadzība tam cilvēkam aizbraukt uz tiem
Jā,
robežiem.
Irēnas kundze, es jūs saprotu, bet normatīvāk tā nav tas vārds prioritāte. Bet, nu, Dina, lūdzu.
Labdien! Jā, priekšsēdētāja pilnīgi pareizi pateica, no vecākiem bija saņemtas šīs sūdzības, ka,
Nē, to padomu.
nu jā, no Eko padomes bija saņemta sūdzība, ka ar transportu, par ko pārvadā skolēnus, tiek pārvadāti arī cilvēki, kas, teiksim, tā smaržo pēc alkoholiskajiem dzērieniem, un bija ļoti neapmierināti arī vecāki. Tā kā tika izvērtēta šī situācija, un prasījām arī sociālajiem dienestam viņu viedokli par to, uz kurien šie cilvēki brauks, lai saņemtu, piemēram, tos sociālos pakalpojumus. Bet viņiem tiek nodrošināts transports, ja pareizi atceros, arī lai nokļūtu, saņemt šo pakalpojumu, tieši sociālo pakalpojumu. Tāpēc
Jā.
arī tika pateikts, ka viņiem ir jābrauc ar to transportu, kas ir piemērots viņiem, un nevis ar šo skolēnu autobusu, jo šobrīd arī bija situācija, ka nu, kādam ir jāstāv kājās, transporta līdzeklī, kurā īsti nav paredzēts stāvēt kājās, un tāpēc arī tika pieņemts šāds lēmums. Bet tas tika izdiskutēts arī kopā ar sociālo dienestu, lai šie cilvēki tiešām nepaliek bez nokļūšanas iespējām, lai saņemtu to pakalpojumu.
Bet sociālais dienests tur transportu nodrošina noteiktās dienās un
Manuprāt,
laikos.
jā, tur bija tas, ka viņi nodrošina kaut
Jā.
kādā laikā, lai dabūtu to pakalpojumu. Es gan pārliecināšos, jo mums bija divi iesniegumi tieši par šo augšzemes staciju, bet nu, jā, galvenais bija, ka šie cilvēki atrodas alkohola reibumā, un tā kā tas radīja neapmierinātību. Tieši
Renam.
augšzemē.
Es pārliecināšos vēl tieši par šo augšzemes staciju un sociālajiem dienestam vēlreiz uzjautāšu, jo es saku, bija divi iesniegumi. Vienā noteikti bija šis sociālais dienests nodrošināja nokļūšanu. Protams, ne katru dienu, bet kaut kādā noteiktā laikā, un tieši tajā laikā, kad arī ir iespējams saņemt šos pakalpojumus, piemērojot tos laikus, un arī izvērtēt sabiedriskā transporta iespējas, lai tas cilvēks varētu nokļūt uz un no robežiem vai vietu, kur var saņemt šo pakalpojumu. Bet tieši par augšstiem stācijas pārliecināšos, bet jā, priekšsēdētāji pareizi pateica to argumentu.
Paldies, Renāte, lūdzu.
Jā, paldies, Dina. Nu, es nebūtu nevaru piekrist šim uzstādījumam. Pirmām kārtām, nu, mēs zinām, ka augšciems atrodas 15 km no centra, robežu centra, runājot jau no Ulbrakas, cik tālu. Un vienīgais sabiedriskais transports ir ērgļu autobus, kas tur kursē vienreiz dienā. Un tie, jā, es pilnībā piekrītu, ka alkohola reibumā cilvēkiem nav jāatrodas skolēna autobusā, bet tā situācija, kad tante netiek ielaista iekšā ar diviem skolniekiem, tāpēc, ka skolniekus vedam, bet tā sieviete, kurai ir veselības problēmas, nelaiž autobusā iekšā, nu, tāpēc, ka ir šis te uzstādījums, un nebūt ne alkohola reibumā un sieviete, kas vispār nelieto alkoholu. Un tomēr es aicinātu skatīties tos vēsturiskos aspektus, kad tur ir arī Vilkmes darbinieki, kuri brauc. Un zinu, ka viens darbinieks ir aizgājis no darba tikai tāpēc, ka viņu vairs nelaiž autobusā iekšā. Manā ieskatā mums jādomā par tiem cilvēkiem, kas tiešām dzīvo attālināti. Nav problēmas, gan man, gan manam tētim palīdzēt aizvest šos cilvēkus uz robežiem. Un nav problēmas Irēnai zupu aizvest viņiem. Mēs iekšēji pagasta teritorijā, cik varam, vien kooperējamies, bet man liekas, ka skolēni, ka autobus ir par nodokļu maksātāju naudu pārvadājumi. Un tas ir stāsts par to, un nebūtu tur nav tā, ka tas autobus, ja viņš piepildās, tad viņš piepildās Jasmīnos, un tur līdz centram ir palikušas, nezinu, cik Irēna noprecizē, 3 km pasveltētu ceļu.
3 km.
Jā, bet nu, tas posms, kas ir līdz tiem jasmīniem, nu, tie cilvēki tiešām dzīvo laukos, un tā ir mūsu izvēle dzīvot laukos. Bet nu, attālināties vēl vairāk. Šobrīd tā neapmierinātība ir ar to, ka nu, vienkārši tā kā Visu laiku viņi ir varējuši braukt, un es piekrītu, ka alkohola reibumā viņiem nav tur vietas. Bet tad ir citi uzstādījumi. Ir pašvaldības policija, kurai var ziņot. Tas pats šoferis var pacelt telefonu un pazvanīt un pateikt, kad ir alkohola reibumā. Un kad nē, šādi nedrīkst kāpt iekšā autobusā. Un visādi citādi risinājumi. Bet tie vecie cilvēki, kas tiešām tajās lauku viensētās ir palikuši veci cilvēki. Lielāko vairumu, un, nu, protams, augstiem stacijām vilkums darbinieki. Nu, padomājam varbūt par to, kā tas ir. Jā, izvēles izdaram, jā, dzīvojam laukos, bet ja vienmēr viņiem ir bijusi iespēja nokļūt. Nu, likums, protams, visiem viens, bet apšā laikā, Dīna, kāpēc vangažos mēs tad tos skolēnus vadājam no Siguldas pašvaldības puses, un tur likums nedarbojās, tur mēs varam pārkāpt likumu. Bet šeit mūsu novadniekus mēs nevaram, jo likums vienā vietā strādā, bet citā nē. Paldies. Es ceru uz risinājumu.
Paldies, man ļoti patīk, ka tas jūs kopīgi padomājam un ka jūs cerat uz risinājumu. Tad varbūt jūs varat mums iesniegt kādu priekšlikumu, kā mēs tīri, nepārkāpjot normatīvos aktus, to varam izdarīt un uzrakstīt arī oficiālu vēstuli. Lūdzu, sniedzat priekšlikumus. Mēs esam meklējuši un īsti neesam atraduši, bet ja jums ir, nu, tas būtu ļoti labi, jo tas teikums, nu, ka vilkmes darbinieki, tad kā likumiski sakārtot to, ka kāda veikala darbinieks vai firmas darbinieks nevar kāpt, bet vilkmes darbinieks var kāpt. Kas ir tas likumiskais ietvars, jo jūs jau esat tie, kas ļoti bieži raksta uz augstākšākām institūcijām, kur mēs kā pašvaldība, zinot, ka jūs esat opozīcijā, pārkāpjam likumu. Nu, tad šajā mirklī jūs tā kā mudinat to neievērot, bet tad palīdziet mums, lai tas ir likumiski, lai nākamajā brīdī jūs savukārt neuzrakstat sūdzību, ka robežu novada pašvaldība neievēro šos normatīvos aktus. Jo arī šī atbildes vēstule ir jau administratīvais akts, ko mēs izsniedzam jau tai personai, kas šo ir iesniegusi, un viņai ir jābūt uz normatīviem aktiem balstītai un, nu, pamatotai. Tad lūdzu palīdziet, mēs cilvēcīgi šo visu ļoti labi visi saprotam, un tāpēc arī es teicu, ka vēsturiski ir tas darīts, un paldies Dievam, ka līdz šim arī sūdzība nebija, kad ir šī sūdzība un oficiāls iesniegums pašvaldībā, mēs arī oficiāli varam atbildēt un šīs lietas kārtot, palīdziet, kas ir tas, tā iespēja un noteikti, kad atbalstīsim.
Jā, bet tad man lūgums ir ievērot konsekvenci šajā jautājumā. Ja jau mēs nekur neļaujam, tad arī nekur, nevienā vietā neļaujam, tad kāpt pieaugušajiem autobusiem.
Nu, tas ir tā arī.
Un otrs ir arī attiecībā uz vangažiem. Es vēlreiz vēršu uzmanību, ka tur ir tieši tāda pati situācija, ka mēs Siguldas skolēnus vadājam ar mūsu transportu uz bagažiem.
Jā, bet
un tie ir tieši tādi paši pārkāpumi.
Tā nav tieši tādi paši.
Tieši tādi paši, jo mums ir valsts kontrole norādījusi to, ka tas ir pārkāpums. Bet mēs turpinam to darīt un risinājumu nemeklējam. Un tas nav ne šodien, ne vakar. Tas ir divus gadu garumā, kad mēs esam atklājuši to situāciju. Bet mēs konsekventi vienā vietā mēs redzam, ja tas skar Ropažu pagastu. Nu, tieši tā tas arī ir.
Tie nav vienādi gadījumi, lūdzu, Dina. Tie nav vienādi gadījumi.
Jā, par vangažiem, manuprāt, es jau esmu vairākas reizes norādījusi, ka šogad mēs tiešām vēl turpinam tos bērnus vest, un arī Sigulda ved mūsu teritorijā šogad vēl bērnus. Šobrīd direktore jau ir apzinājusi visus bērnus, kas tiek vesti no šī novada, un arī izrunāsim ar vecākiem un laikus brīdināsim, bet mēs nevaram vienā dienā pateikt, ka bērnam vairs netiek nodrošināts transports, mēs kā jau runājām, pavasarī visu noskaidrosim, kuram bērnam vēl šāds transports ir nepieciešams un kā viņš varēs nokļūt gadījumā, ja mēs samazinām šo transportu, bet šogad šajā mācību gadā mēs turpināsim to darīt, lai bērnam tiešām neradītu vajadzību gada vidū mainīt skolu tikai tāpēc, ka viņš nevar vairs nokļūt vangažu skolā. Par to jau es ziņoju arī, manuprāt, rudenī, kad mēs par šo runājām. Tā kā šis gads vēl būs tas gads, kad šī situācija būs, ka gan Sigulda ved mūsu novadā, gan arī mēs vedam savus bērnus no Siguldas novada, tur, kur nekursē šis te Siguldas autobus. Tā kā tā situācija jau, manuprāt, ir vairākas reizes izrunāta, un es to risinājumu es meklēju. Un jāsaka, nav tā strikti pateikts, ka to ir kategoriski aizliegts darīt, bet nav ieteicams to darīt. Tā kā es nedomāju, ka arī kāda ministrija vai iestāde mums šobrīd varētu būtiski pārmest, ja mēs savus bērnus no savas skolas neliekam pāriet uz citu skolu.
Paldies, Pēteris Salinieks.
Jā, paldies. Sen stāsts, ko Renāte šobrīd uzsāka. Man ar kaut kādu 4 gadu pieredzi ir robežos ar šo bērnu pārvadāšanu, ja, kas jau arī laikam vēl nekas nav mainījies šobrīd. Ir pārvadāšanas noteikumi, kuri primāri arī mums bija savā laikā problēmas ar pirmsskolas bērniem, pavadoņiem, kas varētu pavadīt no tumšupes tur, ja, un kas tie pa cilvēkiem. Vienmēr ir bijis tā problēma, pa ko jūs šobrīd runājat. Bet, redziet, te varētu arī kādu risinājumu rast, jo viņi tie bērni tiek atvest sākumā, es saprotu, tie maršruti arī tiek tā veidot, ka atvedt tumšupes bērnus uz skolu un tad brauc uz kāciem, jo tiešām tas maršruts tāds ir. Nebrauc, tas autobus pilns no turienes un noteikti ir vietas. Bet šeit, to jau, ko minēja tā regulācija, manuprāt, ka jebkura no ekonomiskā viedokļa būtu liederīga, ja, ka šādi cilvēki, kuri viņi tur, viņi ir maz, viņi brauc tur kaut kādu vajadzību pēc. Ja. Un tad ir tie noteikumi, ka tur, ja tu būsi reibmate un tu netiksi tajā autobusā, tas skaidrs, bet manuprāt, šeit vajadzētu arī netik strikti, ka tas tikai bērniem. Es saprotu, ja tur iekāp cilvēku, bērniem jāstāv kājās, kas arī pārrudām laikā nav drošības dēļ pieļaujams. Ja. Un tur daudz vietas, un ja tur tiešām tās vietas ir, tas autobus brauc pus tukšs, tad mums vajadzētu kaut kādā veidā šo te noteikt, ka arī šiem iedzīvotājiem vai tie kaut kādi noteikumi vai saistošie vai grozījumi vai kārtība, kad arī šajā maršrutā, ja pieņemsim augstiem robežiem, ir iespēja cilvēkiem konkrēti vai tie darbinieki vai citādi, kas strādā tur bērnu dārzā, skolā vai citur iestādēs, vai arī tam tukai iedzīvotāji, kam jānokļūst tur uz veikalu vai uz pastu. Tas būtu jāatsakārt. Otrs jautājums arī man ļoti daudz no iedzīvotājiem Vangažos bija sūdzības, kad bērni vēl joprojām pēc vecā Inčukalna novada mācās Inčukalna pamatskolā. Autobus tikai tāpēc, ka viņiem arī tāpat ir viss uzskaitīts smalki, kur drīkst piestāt, kur nedrīkst, ja? Un ka nedrīkst šos bērnus pārvadāt tur uz citu pagastu. Tad gandrīz tā, ir bijis, kad atbraucas autobus, viņš nepiestāja pie Vangažu pieturas, neiebrauc iekšā, apbrauc apkārt, aizbrauc līdz Inčukalna robežā un izlaiž 3 km to bērnu ārā, lai viņš iet kājām uz Vangažiem. Arī šādi gadījumi. Manuprāt, šeit vajadzētu, jau sen es to teicu, varbūt Dīnai, kā šobrīd izpilddirektora vietniecei, sakārtot šo jautājumu, ir taču savstarpējās vienošanās vai norēķini starp pašvaldību. Vienoties, ka tie bērni, kuri tiek vesti uz Inčukalnu, tad tie ir mūsējie, tad to dara un nekādi pārkāpumi šeit un nekāda valsts kontrole nevar aizrādīt, ja mums ir šāda vienošanās starp pašvaldību. Ja? Tad viņi mums kaut ko dara, un mēs darām viņiem tāpatās. Tas jautājums ir appusējis. Tā ka es aicinu juridiski šos jautājumus sakārtot, un nebūs mums problēma arī to, ko Renāts saka, un arī tas, kas ir ar mangažiem saistīts. Paldies!
Paldies, gaidīšu, Pēter, arī jūsu priekšlikumus, kā
Labi,
jūs tos
paldies!
redzat,
Renāts var
saprotu.
uzrakstīt.
Tiešām ļoti, jā, pamatojoties uz kā, ļoti lūgums, ja redzat, kā to var, tad lūdzu. Jevgenijs Sergejevs, lūdzu.
Paldies. Man ir īsi jautājums. Vai Siguldas pašvaldība maksā par bērniem, kuriem mācās mūsu skolā? Un kur to...
Savstarpējos norēķinos, jā, pašvaldības savstarpējos norēķinos, bet tajos nav iekļauta pārvadājuma.
Tur nav tā daļa
Tur nesat
iekļauta,
tam kā
jā?
noteikumi, jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Rita Rieksniņa, Dolģa, lūdzu. Jā, es gribētu varbūt apanēt. Es atceros šo sarunu par rudenī par šiem angļu bērniem, bet nevajag spekulēt, Barcelonas kundze. Jūs pat neesat runājuši ar Siguldas novadu par šo savstarpējiem norēķiem. Tas viss ir rēķināms, un nevajag spekulēt uz bērniem. Tas ir jūsu neizdarība, ka netiek sakārtots jautājums. Tie tikai savstarpējie norēķini. Neviens nespiež bērniem iet uz citu skolu, jo pirmkārt mums jādomā par mūsu nodokļu maksātāju naudu, ne jau par Siguldas novadu. Diemžēl, protams, es saprotu, ka agrāk bija kā izveidojies, ka viņus vadīja Inčukalns un šī reforma sadalīja šo, bet tas ir tikai. Varbūt tāds kārtojuma jautājums, ne jau, nu, teiksim, kā jūs tagad spiežat, ka bērniem jāiet uz citu skolu. Tas nebūtu nav, un neviens netaisās iet. Tas ir vienkārši šis sakārtojums, kā Solnieka kungs teica, jautājums. Viss. Neuzskatiet tā. Jā, bet mēs padomāsim arī par šo pieaugušo pārvadāšanu.
Paldies. Irēna Krota, lūdzu.
Nu, vēl tikai tādu piezīmi, vai normatīvi saktos arī paredz, kad tomēr var braukt pašvaldības darbinieki ar šiem skolēnu autobusiem. Es nerunāju par pedagogiem,
Es
jā,
nezinu tādu
tie
normatīvu
protams,
aktu.
nedrīkst braukt. Es atceros, ka tas nav atļauts. Jā, pievis, un tas tāds klusībā, bet ja kādas ir sūdzības, tad tas ir pārkāpums. Skolēnu pārvadājumu, skolēnu pārvadājumu. Tad tur tas nav tā, ka jebkurš ar viņu var braukt. Tas, ko tur teica, ka sociālais dienas kaut kāda atsevišķa, ja, tas ir pareizi pēc likuma.
Nē, protams, sociālais dienas nodrošina. Jā, viņš ot, vienreiz, jeb divas reizes mēnesī no katra pagasta ciema, no ciema tiek vests uz robežas centru sociālo dienestu veikt visas tādas pakalpojumu darbības. Tā ir, jā.
Irēna pat
Tas
kādreiz
ir
bija, kad
tas.
piešķīra šos autobusus, atceries, nu, skolēnu. Jā, bija pat noteikums, ka to drīkst pārvest pat skolot ekskursijās. Nevar tikai skolēnu pārvadājumu. Tur bija ļoti strikti noteikti.
Pēc ir atļauj Irēnas kundzei lūdzu pabeigt.
Nē, viss kārtībā, tā kā, jā, tas ir, bet, nu, ir gan varbūt pie ārsta jāizbrauc. Vairāk tagad saistībā ar tiem daktariem cilvēkiem, tur tās acu operācijas un vienam tur gūžas operācija. Nu, vairāk dēļ tā, teiksim, nu, jā, bet ja likums nosaka, tad likums nosaka visiem vienādi.
Nē, nu cilvēcīgi mēs visi to saprotam. Nu tad, ja ir šādi priekšlikumi, nu tad nu, palīdziet. Visiem ir kaut kādas iespējas, varbūt kaut ko saprast un izdomāt, kā tas ir, kā mēs varētu kaut kādai atsevišķai grupai atļaut šajos oficiāli uzrakstīt vēstuli, ka mēs atļaujam. Šobrīd nav neviena tāda pamatojuma, kur šis nebūtu tālāk apstrīdams. Bet palīdzam, nu tad lūdzu. Cilvēcīgi
Nu,
mēs
jā.
visi saprotam, ka
Nē.
tas nav nekas slikts, ka tur, nezinu, Līgas kundze, Ilgas kundze vai Pēter Onkulis iekāpt īpaši vecs cilvēks, kuram vēl ir kustība traucējumi vai nav tik bieži sabiedriskais transports. Mēs jau to cilvēcīgi saprotam. Bet mums ir sūdzība, un mēs varam reaģēt tikai, nu, rakstīt pretī šo vēstuli
Jā,
tikai tā, kā.
protams.
Bet
Jā,
tad
protams.
palīdzam, ja jūs redzat tos ceļus, nu, jā. Ainārs, lūdzu.
Jā, es gribēju sadzirdēt to pamatotību no Krotas kundzes varbūt tās, jo principā no augšiem četros autobus iet un var nokļūt gan uz sociālo dienas, gan uz pie ģimenes ārsta, gan uz veikalu un septiņos var aizbraukt atpakaļ. Tad principā nu, tā pieejamība tā kā viņiem būtu. Bet kāpēc ir vajadzīga tiešā rītpuse?
Nu, ja tas ģimenes ārsts vienmēr nestrādā pēcpusdienās, nu, jūs saprotiet, Vaiķlēn kungs, ja jūs arī nebrauciet tad, kad ir iespēja, jums brauciet tad, kad ir vajadzība. Nu, un ja tam cilvēkam ir vajadzība braukt, no, viņš nekad nebrauks bez vajadzības, es uzskatu.
Bet nu, tā iespēja principā viņiem ir tagad, nu, ar autobusu aizbraukt, atbraukt.
Nu, labi, mēs problēmu zinām, kā ir lūgums, kuri redz kaut kādu risinājumu, kas atbilstoši normatīviem aktiem, tad gaidīsim priekšlikumus un visi esam atvērti sarunai priekšlikumiem, lai cilvēcīgu lietu varētu ielikt, nu, uzrakstīt vēstuli, jā, un kuru izpilddirektors ir gatavs parakstīt, ka jā, varam, vai vietnīca. Tā, paldies. Renātei vēl lūdzu.
Es tikai vēlējos vienā pieprecizēt, piemēram, nu, līdz tam pašam ērgļa autobusam ir vietas, kur ir 3 km jāiet, piemēram, no Birznieku mājām, kuram garām iet skolnieku autobus un dzīvo cilvēki gados. Un no turienes līdz ērgļa šosejai, līdz ērgļa autobusam ir 3 km. Vēsturiski vienmēr nu, ir bijusi iespēja šiem senioriem iekāpt un aizbraukt līdz robežu centram. Bet
Nu,
jā.
mēs, Renāte, mēs saprotam, kamēr nav sūdzību, arī Stopiņos savā laikā brauca darbinieki, arī bija sūdzības, mēs izgājām visam tam cauri, ka nu, būtībā darbinieki nevar braukt, un mēs aizliedzām braukt. Ja jūs redzat kādu likumisku ceļu, mēs tiešām esam atvērti, jo visiem būs labi. Un tad arī varbūt ekoskolas padomi nerakstīs pretenziju, ja būs kaut kādīgi ar normatīviem aktiem sakārtos, tad kuri drīkst braukt un cik un kāpēc tieši šie. Tad daram. Paldies. Vēl kādi jautājumi vai nav vairāk? Paldies visiem. Paldies par diskusiju. Paldies par dalību Finanšu komitejā. Tiekamies domas sēdē 12. martā pulkstens 15. un visiem skaistu arī 8. marta svētkus un koncertus un izstādes atklāšanas un notikumus. Tā.